Comeza aquí o informativo de Radio Fénix.
Boas tardes. Un dique seco en Navantia Fene de 390 metros de longo por 70 de ancho. O proxecto constitúe unha oportunidade para cubrir a demanda internacional tanto en novas construccións como en reparacións. Podería financiarse cos fondos do Banco Europeo de Investimentos, do denominado Plan Junckers. A citada iniciativa, dotada con 21.000 millóns de euros, ten por obxecto apoiar actuacións de carácter estratégico que contribúan a impulsar a economía real. O seu fin cadra perfectamente co tipo de proxectos, como di que seco en Fene, segundo asegura a Asociación Iniciativa Empresarial do Noroeste. A entidade presidida por Manuel Pérez salienta que Navantia non pode deixar pasar unha oportunidade de futuro que contribúa a aliviar os baixos niveis de ocupación. Comezamos con esta nova, o informativo de Radio Fene. Xavier Fernández está no control do son. Un saúdo de Pitus Arias.
En Radio Fene, o informativo, Pitusa Arias.
A incertidume que se vivía antes das 9 desta mañá nos centros escolares, hora de empezo da reválida para os cursos de sexto, quedou despexada co empezo das probas. As ambas teñan convocado os pais e as nais a non enviar aos seus fillos e fillas a clase para amosar a súa oposición al 11, en particular a reválidas. Como responderon os proxenetores? Pois dun xeito moi diferente. Por poñer un exemplo claro, no colexio o ramo de Barallobre presentáronse todos os 7 alumnos de sexto. Pola contra, nos casais de Maniños non se presentou ningún dos 9 que cursan sexto a esta reválida. O comportamento no Colexio Centieiras de Perlío foi máis plural, acudiu o 30% do alumnado aos exames. De 13 que cursan sexto neste centro de Perlío, só 4 alumnos se presentaron ás probas. O director de Centieiras, Antón Pena, respondía a Radio Fene esta mañá que as faltas non terán repercusión alguna.
Tal como se contempla na legislación, son alumnos que faltan a unhas sesións de clase que teñen que justificar esa falta, pero nada máis, es decir, repercusión non debe haberla de ningún tipo.
No Centieiras de Perlío, mentres desempaquetaban os exames enviados pola Consellería de Educación, minutos antes das 9, tiñan a impresión de que serían poucos os pais e nais que mandasen os rapaces a examinarse. Polo menos así se desprendía das reunións previas que mantivo a dirección do centro cos proxenetores, aos que se lles informou tamén por escrito sobre este tema. Antón Pena opinou tamén como mestre sobre esta reválida.
Nos abrimos hoxe por primeira vez os cuestionarios, non? É dicir, saber, bueno, que estamos avaliando e como avaliamos. A necesidade exacta da avaliación, logo os problemas políticos que estamos vendo neste momento no país, é dicir, unha lei que é moi contestada e que pode ser que a súa duración non sexa algo moi longa. Entón,
faltounos un dato do Colexio A Xunqueira de San Valentín que non desvelou esa participación na reválida hoxe, alegando que a inspección lles deu orden de non facilitalo. Non se produciu ningún incidente, por outra parte, e as probas de lingua castelá e matemática se foron sucedendo esta mañá, ali onde houbo examinandos. Os mesmos mestres dos centros son os que custodian as probas, aínda que o requisito é que non sexan profesores de sexto e que non teñan relación cos rapaces que se examinan. As probas prolongaránse ata o venres. Hoxe o exame foi para lingua castelá unha hora e outra hora para matemáticas, e mañá toca lingua galega e ciencias e tecnoloxía. Rematan as probas a reválida o venres con inglés. A Federación de Ampas de Ferrolterra rexeita al 11, en particular estas reválidas que califica de clasistas e inútiles. útiles non melloran, din o sistema educativo, e a avaliación continua dos mestres no propio centro é o único sistema que se debe utilizar. As AMPAs chamaron a non enviar os nenos e nenas a clase e que non fagan estas probas.
En Radio Fene, o informativo, Pitusa Arias.
E marchamos agora a outro centro escolar, o Jorge Juan de Perlío, que prepara a súa cita anual con Mercadillo e a Carreira Solidaria, que celebran o sábado 21 de maio no propio centro. O motivo este ano é a alimentación saudable. Por iso, os fondos que se recaden no Mercadillo destinaránse a asociacións relacionadas con este tema. O centro abrirá as portas o sábado 21 ás 10 da mañá, nos postos de venda a Paremos de todo. En a carreira poderán participar tanto os membros da comunidade escolar como as persoas de fora que desexen facelo. A carreira sairá ás 10:30. Contemplanse 3 premios cedidos por casas comerciais que se sortearán entre os participantes. A estancia nun spa, unha camiseta do Depor asinada por algúns dos seus xogadores ou un vale para un taller de coches. Falounos deses premios a mestra, a profesora da Jorge Juan, Cristina Rodríguez.
3 agasallos cedidos, o primeiro premio porque creemos que o máis importante é un cambio de aceite e filtros que foi xentilezada de talleres SIP. Despois, o segundo premio que temos é unha camiseta que cedeu o noso profesor de Educación Física e conseguiu as firmas de diversos xogadores do Deportivo. E, por último, o terceiro premio é un Smartbox de unha experiencia relax que cedemos ao centro, bueno, por dar a nosa aportación tamén.
O alumnado de infantil e primaria pintou cadros que tamén se sortearán nesta cita, na que non faltarán actividades paralelas como zumba ou karate. Antes dese día, na Jorge Juan traballaron nas aulas e organizaron charlas relacionadas co lema central sobre a alimentación saudable, segundo nos contou a profesora Rodríguez.
E que levamos todo o curso traballando a temática da alimentación e a vida saudable, levamos todo o curso. E o tema do mercadillo e a carreira, como xa levamos este o noso cuarto ano, pois a verdade é que temos moita implicación por parte do alumnado e do profesorado e das familias que colaboraron moito traendo agora os xetos ao centro. Entón, estamos constantemente traballando o tema. Tamén temos charlas, agora mismo imos ter charlas para os nenos da ESO e dos segundo ciclo, do terceiro ciclo de primaria, perdón.
Mercadillo e carreiras solidarias na Jorge Juan de Perlío o sábado 21 de maio, a semana que ven. FNE vai celebrar o Día do Medio Ambiente, que se conmemora o 5 de xuño, cunha visita á cidade do Lérez. Fálanos desa excursión, Enrique Sanfiz.
A Concellería de Medio Ambiente convida a veciñanza a participar nunha visita guiada a Pontevedra, concello premiado pola súa política medioambiental e de peonalización do casco histórico, e que hoxe é un referente a nivel mundial. A excursión realizarase o domingo 5 de xuño para conmemorar o Día Mundial do Medio Ambiente. A saída realizarase ás 9 da mañá da Praza do Concello e o regreso con saída ás 7 de Pontevedra. As persoas que desexen participar na actividade deberán preinscribirse antes do vindeiro 27 de maio no Departamento de Cultura e Deportes. Hai 60 prazas disponibles.
E con María Manuela, Manuel María, imos falar das actividades relacionadas coas letras galegas que temos xa nas próximas horas. Antón Cortizas, mestre e escritor, pronuncia unha conferencia ás 8 desta tarde no Pote de Maniños, onde arrincan os actos culturais do mes de maio en colaboración con a Etna. O mestre centrarase na relación de Manuel María e a nosa lingua. Os actos do Pote continuarán o sábado co baile da flor, que amenizará o trío Boreal dende as 10 da noite. Soterrado, refugado. Mañá en xoves a celebración das letras cambia de escenario para o Círculo de Perlío, onde Israel Castro abrirá un acto literario de homenaxe a Manuel María, no que participarán as poetas Mariola Hermida e Esther Val. Ademais, participarán alumnos e alumnas do Colexio Jorge Juan de Perlío. O acto empeza as mañáns xoves ás 8:30 da tarde. E no mesmo Círculo de Perlío actúa o venres o grupo Teruca Bouza do Seixo. Porán en escena a obra O Pan de Cada Día a partir das 8:30 da tarde. O sábado pechan os actos de Perlío coa música da agrupación infantil Charamela de Pontedeume, a rondalla Lucero del Alba de Neda e a anfitriona Perla del Río. Os chourizos e a tradicional queimada pecharán os actos no Círculo. E Pontedeume se retrata hoxe cos versos de Manuel María. O fotocol das letras galegas da Deputación da Coruña permanecerá de 5 a 8 da tarde na Rúa Real da Vila Eumesa, fronte ao Concello, para que a xente se retrate con algún fragmento poético do autor homenaxeado nas letras galegas.
Non é difícil chegar a señorito. O primeiro hai que odiar o comunismo.
Pois cada día daqui a final de maio iremos falando deses actos que se van sucedendo hora tras hora arredor das letras galegas e arredor, en particular, de Manuel María. Falamos agora das persoas que participan no Obradoiro Construindo Pontes, porque se trasladan mañán xoves ao CPS de San Valentín para realizar ali unha sesión de recollida de datos, de información sobre o tema no que están traballando este ano. A chegada da electricidade e dos novos medios de comunicación a FENE. A cita de Construindo Pontes no CPS de San Valentín é mañán xoves entre as 4:30 e as 6 da tarde. E Diego Alma prepárase para unha nova participación no concurso Recantos do programa Luar da Televisión de Galicia. Sairá na noite do venres, día 20, a semana que ven, despois das 12 da noite. Diego Alma sabe que hai moito nivel e a cousa está difícil.
Temos bastante alto nivel, ainda que despois nos poñemos moi nerviosos, hasta aquí me puse nervioso, pero bueno... Hai que dar o todo e intentar pasar.
Necesita Diego Alma que o apoyen cos seus votos para pasar á seguinte fase do certame, pero antes de nada, quere que o escoiten para ver se lles gusta como canta.
É importante, pero primeiro que me vexan e eso é importante, primeiro que te vexan actuar, que gustalle, claro.
Diego Alma, do grupo Pecados, foi xogador do Barallobre, eleva a Barallobre e a Fene no corazón, convertirase na voz de Ferrol e do Eume no certame Recantos da Televisión de Galicia o venres 20 de maio. Imos con outras citas recollidas na nosa axenda. O astrofísico Miguel Ángel Sabadell fala hoxe sobre a posibilidade de viaxar no tempo. Vai no facer ás 7:30 en Herrerías. Está convidado pola cátedra Jorge Juan. Sabadell é editor da revista Muy Interesante, director do programa radiofónico Con la Ciencia en los Talones. A Sociedade Filarmónica Ferrolana abre un novo ciclo sobre a música no cine coa proxección de La Hermana de Mozart, unha película dirixida por René Feret. Proxéctase ás 7 no antigo hospicio en Amboaxe. É unha breve historia do cine, diso fala esta tarde na Biblioteca Central de Ferrol a historiadora Pilar Freire, dende as 6 da tarde. Na Biblioteca de Neda hoxe contan contos de novo, pero vai ser Trécola Teatro o grupo encargado de facelo a partir das 6:30. E adiantamos que mañán xoves, con motivo do Día Mundial da Fibromialxia, a FINOR, que é a Asociación de Fibromialxia e Síndrome de Fatiga Crónica do Noroeste, organiza unha xornada divulgativa. Será mañán na Galería Sargadelos a 6. Hai festa do cine de novo, último día para ver unha película ao prezo de 2,95. Nos cines Odeón, as máis vistas foron nestes dous días precedentes El libro de la selva, Capitán América ou El olivo. Hoxe sentámonos a ver Julieta, a última entrega de Almodóvar con Emma Suárez e Adriana Ugarte nos principais papéis.
Julieta? ¡Madre mía! ¡Qué sorpresa!
Cando Julieta está a piques de deixar Madrid para ir vivir a Portugal, atópase con Bea, antiga amiga da súa filla Antía, da que non sabe nada dende hai anos. Bea contalle que veu a Antía no lago Como, en Italia, e que ten tres fillos. Asombrada pola noticia, Julieta cancela a viaxe a Portugal e decide escribir sobre a súa filla, desde o día en que coñeceu o seu pai.
Siempre supe que había algo importante en tu vida que nunca compartiste conmigo.
Lo que muy poca gente.
Unha historia de mulleres sobre a dor, a culpa e a perda. Almodóvar adapta os relatos Destino, Pronto e Silencio do Premio Nobel de Literatura canadense Alice Munro.
Yo amo.
Querida Antía, voy a contarte todo lo que no tuve ocasión de contarte. Porque eras una niña. Porque me resultaba demasiado doloroso. O por simple pudor.
Julieta, nos cine box de Narón, último día hoxe da festa do cine. E tivemos en Fene unha fin de semana plagada de éxitos deportivos. A ximnasia rítmica, o karate, o xudo ou o fútbol fenés están de noraboa. Empezamos cos éxitos da Escola Municipal de Ximnasia Rítmica. Enrique Sanfiz.
As compoñentes do equipo sénior da Escola Municipal de Ximnasia Rítmica acadaron o primeiro posto no Campeonato Provincial Escolar de Ximnasia Rítmica celebrado a pasada fin de semana en Riazor. Baixo a dirección da monitora Anaís Freire, as ximnastas de Fene, María López, Nerea Pena, Paula Pardo, Iria Cazás e Iria Hermida realizaron un exercicio con cintas e aros que lle dá o pase ao Campeonato Galego Escolar, que terá lugar o vindeiro 28 de maio tamén no Polideportivo de Riazor, na Coruña.
E o karate fenés volveu con medallas do Campeonato Galego celebrado nas Pontes.
O clube Artes Marciais Fene logrou moi bons resultados no Campeonato Galego de Karate por Equipos que se celebrou a pasada fin de semana nas Pontes. O equipo alevín proclamouse subcampeón galego, o infantil acadou a medalla de bronce e o xuvenil quedou de cuarto clasificado. Tamén do club Artes Marciais Fene salientan as tres medallas conseguidas polos judocas Alba Martínez, bronce na categoría cadete, Noa Fresco, bronce na categoría infantil, e Manuel Pérez, bronce en alevín, no trofeo Liceo La Paz de Judo, disputado no colexio Liceo La Paz da Coruña.
E no eido futbolístico, logo de proclamarse campeón de Liga, o Cultural Maniños confirmou esta fin de semana o seu ascenso á primeira autonómica, o gañar ao Narón por 2-1 no campo do Pote. Unha nova da que xa temos falado esta semana. E seguimos en fútbol. O Concello de Ferrol pon a disposición dos veciños e veciñas tres autobuses de balde para o desprazamento da afección do Racing de Ferrol este domingo ao campo de la Eragudina para disputar un partido decisorio contra o Atlético Astorga na cidade leonesa. Así o anunciaba esta a primeira hora da tarde de onte o alcalde da cidade, Jorge Suárez, despois dunha reunión que celebrou no Pazo Municipal co conselleiro delegado do Racing, con Chino Silveira, coa xerente do equipo, Cristina Baliño, e representantes das peñas do conxunto local. Escoita, estamos o alcalde de Ferrol.
Vamos a hacer un esfuerzo importante para que toda la mayor cantidad de xente posible pueda desplazarse a Astorga. Por parte do Concello de Ferrol van a dispoñer de tres autocares totalmente gratuitos e por parte do Racín de Ferrol tamén outros dous a maiores totalmente gratuitos. Facemos un chamamento, en primeiro lugar, a tranquilidade no desplazamento, a manter a maior deportividade dentro do límite da non violencia e que animemos o máximo posible para a cada descenso que a cidade necesita.
En total serán 5 autobuses gratuitos para os seareiros, 3 que pon o Concello e 2 do club. Sairán o domingo 15, este domingo día 15, ás 9 da mañá, dende Fimo. Os afeccionados só teñen que presentar as súas entradas como billete de entrada no bus, que regresará á cidade ao remate do encontro. As entradas retíranse nas oficinas do club do Racing a partir das 4:30 desta tarde e ata a mañá do sábado 14, que se repartirán en horario de 11 a 1.
En Radio Fene, o informativo, Pitusa Arias.
Hoxe os ceos amaneceron xa con poucas nubes e hoxe hai ausencia total de precipitacións. As choivas dannos un respiro, polo tanto, no día de hoxe. A temperatura permanece invariable, mínima de 10 e máxima de 20 graus, que acadaremos hoxe como media en Ferrolterra. Falamos hai uns minutos de Diego Alma, que vai participar nese concurso Recantos da Televisión de Galicia, do programa Luar. E Diego Alma, que estivo onte aquí nos nosos estudos, cantounos en directo un dos temas máis emblemáticos de Nino Bravo, pero fixo en galego, Un bico e unha flor. Como el dicía, espero que vos guste.
Deixarei miña terra por ti, deixarei meus campos, marcharei lonxe daqui. Deixarei chorando o xardín e cos teus recordos partirei lonxe daqui. De día vivirei pensando na tua risa, de noite as estrelas a me acompañar. Serás como unha luz que aluma no camiño, voume pero xuro che que axiña volverei. A partir un bico e unha flor, un eu quero te acaricia entre os dous. E lixeiro equipaxe para tan longa viaxe, as penas pesan este corazón. Mais alá do mar habrá un lugar donde o sol cada alborada lume máis. E lixeiro equipaxe para tan longa viaxe, as penas pesan este corazón. Mais alá do mar habrá un lugar donde o sol cada alborada lume máis. E lixeiro equipaxe para tan longa viaxe, as penas pesan este corazón. Mais alá do mar habrá un lugar donde o sol cada alborada lume máis. E lixeiro equipaxe para tan longa viaxe, as penas pesan este corazón.